Automobilový designér Otto Fabry, který se kromě jiného podílel na vzniku Tesla Model S. Dobrý den.
Dobrý den.
Co máte za auto?
Mám malé americké dvoumístné auto, které jsem si koupil na ježdění do práce, takže...
Počkejte, já jsem četl několik rozhovorů, kde byly zmiňovány jako Chevrolet Camaro a podobně. To není malé dvoumístné auto.
Ale tak víceméně ano. Je to malé sportovní auto.
Vy Camaro říkáte malé sportovní
Camaro
auto?
Camaro už nemám tedy, teď jo, takhle, mám Corvettu, ale v podstatě je to na ježdění do práce. Když potřebuji někam dál, jak si většinou auto půjčuji, nebo využívám sdílené dopravy jako Uber nebo Lyft.
Jasně. No, abyste ani nikdy neměl Teslu, jestli jsem to správně pochopil.
V minulosti ne. Teď jsem si objednal Model 3, nebo předplatil, takže čekám, až se začne vyrábět.
To znamená, vy jste si model od Tesly objednal až v momentě, kdy už pro Teslu nepracujete?
Ano, dá se to tak říct v podstatě, protože když jsem pro Teslu pracoval, tak jsem měl spoustu možností. Vlastně jsem musel v rámci své práce jezdit Teslou, takže jsem si užil do sytosti a vlastně jsem ji ani nikdy nepotřeboval, protože ty Tesly, které se v současné době vyrábějí, to znamená Model S a Model X, jsou velká rodinná auta pro 7 lidí v podstatě.
To jste sám.
Takže já jsem to nevyužil. No, nevyužil bych to.
Tak tu Corvettu chápu v tom případě, že jste to. Musel jste se hodně snažit, abyste se do Tesly dostal?
Abych se dostal, tak já jsem tu nabídku dostal v době, kdy ta Tesla byla velice malá společnost. Byl to startup, několik stovek lidí, co v automotiv průmyslu je extrémně malá společnost.
Pardon, ale už to bylo potom představení Roadsteru někde v Paříži, už prostě svět věděl o tom, že to je fabrika, která dokáže vyrábět nějaká elektroauta.
Věděl a nevěděl. Já když jsem tam nastoupil v roce 2011, tak ještě lidé vlastně přímo v Silicon Valley, když se mě ptali, kde pracuji, já jsem jim řekl v Tesle, tak kolikrát nevěděli, co to ta Tesla je. Takže tu Teslu opravdu znal jenom vlastně malá skupina lidí, znala většinou odborníci, co se zajímali o ta elektrická auta, o tu dopravu elektrickou. Že ta společnost byla malá, oni hledali profesionály, oslovili mě vlastně, když já jsem pracoval poblíž v Mexiku pro jeden velký automobilový koncern. A po nějaké době, po několika měsících vlastně jednání, mi byla ta práce nabídnuta, já jsem ji přijal.
No, vy jste v té době, jak říkáte, vy jste pracoval pro koncern VW, pracoval jste na Jetě Hybrid, jestli se nepletu.
Ano.
To nebyla tak zábavná práce, že jste ji vyměnil za to, že budete dělat do fabriky, kterou ani v samotném Silicon Valley neznali úplně všichni?
Ta práce v Mexiku skončila, já jsem se potom vrátil ještě do Evropy. Měl jsem nastoupit k jiné automobilce a v průběhu toho mi vlastně byla nabídnuta ta práce v Kalifornii, v Silicon Valley pro Teslu, kterou jsem přijal. A z dnešního pohledu to byl správný krok, nebo hodnotím to jako dobrý krok. Tenkrát to ještě nešlo tak odhadnout. Ta společnost byla velice malá, nikdo vlastně nevěděl, jakým směrem se to vyvine, zdali bude úspěšná či nikoli. Spíše bylo více těch lidí, kteří nevěřili, že se to může podařit.
Jak to pro sebe vnímáte? Těch kolik? 5 let jste pracoval v Tesle?
Ano, zhruba 5 let.
Těch 5 let, je to vrchol vaší kariéry doposud?
Já jsem na to nesmírně pyšný a hrdý, že jsem tam mohl pracovat. Naučil jsem se tam spoustu věcí, hlavně na začátku, kdy my jsme začínali vlastně stavět auto v podstatě na zelené louce. Což už dlouho předtím nikdo neskusil, byla to, já nevím, asi po 90 letech první automobilka, která začala sériovou výrobu vlastně z ničeho. Takže já jsem tam získal obrovské zkušenosti, pracoval jsem tam se skvělým týmem profesionálů, takže na to vzpomínám velice rád a jsem velice pyšný, že jsem se mohl na těch projektech tam podílet.
No a co to je, když se začne stavět auto úplně od začátku, bez jakékoliv řady prostě typů, na kterých se dá nějakým způsobem stavět, nebo na jejich komponentech? Co to obnáší pro vás jako pro designéra?
Obnáší to zkoušet něco, co jsem ještě nikdy předtím nedělal, protože když pracujete pro ty velké automobilky, ty mají určitou historii toho designu a vždy stavíte, i když se staví úplně nová řada automobilů, vždy používáte nějaké prvky z těch existujících automobilů a už je tam nějaká továrna, která už vyrábí, je tam nějaký vývoj předtím, nějaká výroba, takže je na co navázat v podstatě. Tady to nebylo, takže kromě toho designu já jsem spolupracoval i s výrobou, pomáhali jsme vlastně stavět první výrobní linku ve Fremontu v Kalifornii v továrně. Zaškolovali jsme vlastně personál. Já jsem měl tu čest a tu radost vlastně osobně se podílet na, nebo pomáhat stavět první sériový vůz a pak ještě několik dalších vlastně na té lince.
Vy to líčíte jako kdybyste tam s klíčem a se šroubovákem prostě dával dohromady první
ten model. Skutečně to tak bylo, protože vlastně nikdo nevěděl, jak se to auto staví tenkrát. Ani ty lidé, kteří na té lince pracovali, takže bylo nutné jim ty. Já jako designer a inženýr jsem ten díl navrhoval, takže já jsem musel ukázat přímo, jak se tam ten díl montuje, jaké jsou požadavky na tu montáž, jaké by byly požadavky nebo jaké budou požadavky na tu kvalitu a tak podobně.
Ještě k tomu stavění na zelené luce auta, tak já chápu, že asi vy, kteří jste u toho byli, jste plus minus věděli, kam míříte, jakože by to mělo mít 4 kola, mělo by to jezdit a vůbec nějaké lidi a tak dále. Ale přesto nebylo to systém pokus omyl, že prostě jste museli něco vyzkoušet, jestli to bude fungovat a pak to prostě změnit?
Tak když se dáte tou cestou inovací, jako se dal Elon Musk v mnoha směrech, je společnost Tesla Motors vlastně, tak se nevyhnete samozřejmě chybám a ona to má tu známou větu, kdy on říká, že pokud věci neselhávají, tak neinovujete dostatečně. Mm-hmm. Takže ten prostor na chyby tam musí být, musíte si ho nechat, ale zároveň se musíte soustředit na to, abyste ty chyby vlastně včas odstranili, protože později ve výrobě pak to odstraňování těch chyb je velmi nákladné.
Když vidíte jakýkoliv model S, tak co z toho je to vaše? Na co když šáhnete, tak víte, že to byl ten díl, který jste učil tam na té lince ve Fremontu.
Tak já jsem vlastně celou svou kariéru se zabývám vlastně vývojem a konstrukcí interiéru vozu. Mm-hmm. A když jsem přišel do Tesly, tak na těch interiérech, na tom oddělení těch interiérů bylo jenom několik lidí. 5-6 lidí tam pracovalo. Takže já jsem měl tu skvělou možnost si opravdu projít většinou toho interiéru, vyzkoušet si práci na většině těch dílů. Takže by se dalo říct, že všechno, co vidíte vlastně v tom modelu S, když si do něj sednete, tak všeho jsem se měl možnost nějakým způsobem dotknout, ať již velmi vlastně na začátku, kdy se vlastně vyvíjel ten design, anebo potom později, když se ten design testoval, anebo když se zaváděl do výroby. Jakoby.
Já jsem laik v téhle oblasti, já to jenom používám, teda ne Teslu, ale jiné interiéry. Tak, Jak vypadá vývoj interiéru? Je to tak, že prostě vy máte nějakou myšlenku a skrz nějaké kroky se ji snažíte prostě potom vtělit do toho interiéru? Mě by zajímaly vlastně ty kroky.
Tak ta moje práce spočívá vlastně ve dvou takových základních fázích. V té první fázi já pracuji velice intenzivně s týmem designérů, kdy my se snažíme ten díl nadizajnovat tak.
To je třeba palubní deska?
Třeba. Jakýkoliv díl v interiéru, tak se snažíme s těmi designery nadizajnovat tak, aby jednak odpovídal té jejich designové představě, ale zároveň splňoval všechny funkce nebo všechny požadavky na funkce toho dílu nebo toho interiéru. A to je ta první fáze, a když se nám podaří takovýto díl vlastně nadizajnovat, tak přichází ta druhá fáze, kdy já se vlastně snažím s nějakým dodavatelem nebo výrobcem ten díl vlastně začít sériovou výrobu toho dílu a poté montáž do toho vozu.
Nevím, jestli jste tam nevynechali jednu fázi, protože minimálně ze životopisu Elona Muska, tak tam jsou popsané některé příhody, kdy v průběhu vývoje jakéhokoliv modelu Tesla přišel a tak říkajíc do toho hodil vidle, protože řekl, že takhle to prostě nebude.
Ano, on má velice přesnou představu nebo názor na to, jak by ten výrobek měl vypadat a co by měl splňovat. A on nerad dělá kompromisy, to je takové jeho specifikum, což...
To znamená, že to bude tak, jak on chce?
Je to tak v podstatě, což může dělat těžkou hlavu některým inženýrům a designérům.
Dělalo to těžkou hlavu vám?
Já bych ani neřekl těžkou hlavu, spíše to v závěru to vždycky přinese, i když se stanou některé ty chyby v tom vývoji, vždycky se z těch chyb dá poučit a dá se z toho vyvodit pozitivní výsledek. Takže v závěru, když se na to podívám s dnešníma očima, já si myslím, že všechny ty nápady, všechny ty inovace, co jsme do toho designu vnesli, i když byly z tehdejšího pohledu jakoby velice nestandardní, nebo nikdo je nepoužíval v automotive, tak z dnešního pohledu jsem rád, že jsme se o ně pokusili a ty, co se do toho výsledného designu dostali, tak si myslím, že významně ovlivnili automotiv jako průmysl v současné době a že i ty ostatní výrobci se to snaží teď napodobit.
Já vlastně nevím, jestli můžu od vás očekávat, že řeknete, helejte, jako opěrky hlavy prostě u zadních sedadel, ty se nám opravdu zásadně nepovedly, protože přišel Elon Musk a prostě řekl, že takhle to nebude a po 4 letech se ukázalo, že to je vlastně hnusný a vůbec to nefunguje. Takže nic takového tam není v tom interiéru.
Myslíte něco, čeho bych litoval,
no jasně.
Že se to tam dostalo? Já myslím, že ani ne, že ten interiér je veskrze povedený z mého pohledu. Samozřejmě drobné chyby tam byly a třeba teď přichází facelift na modele, které některé věci odstraní a unifikuje v rámci té Tesla Motors. Spíše se jednalo o to, že najdete spoustu rozdílů mezi novou Teslou Model X a Model S, což ve výrobě může přinést nějaké zvýšené náklady a teď se to třeba unifikuje, že třeba sedačky budou velmi podobné v obou autech, ale to jsou takové chyby, které já si myslím, že nemají vliv příliš na zákazníka. Nebo
no a kromě toho, že Elon Musk nerad uzavírá kompromisy, tak jaké to je s ním pracovat?
Tak já se s ním osobně samozřejmě neznám, protože on spolupracuje, on tam má v těch firmách v dnešní době už tisíce zaměstnanců a i v tom managementu má spoustu lidí, se kterými jakoby napřímo spolupracuje, ale je pravda, že on v těch firmách je přítomný, dělí ten čas hruba půl na půl mezi SpaceX a tu Teslu, takže tam několikrát týdně ho tam můžete potkat v Tesle a účastnil jsem se vlastně mnoha meetingů, kde on vlastně, co on dělá, tak je na začátku ten produkt definuje do detailů, jak ten produkt má vypadat, co od něj vlastně požaduje. A pokud jsou v průběhu vývoje nebo i v průběhu výroby, pokud se dějí nějaké změny na tom produktu, tak on ty změny samozřejmě schvaluje. Takže já jsem se účastnil těchto meetingů. On je inženýr, je ekonom, takže se v tom vyzná, řekl bych, ví, co dělá. Takže já myslím, že ty meetingy s ním vždycky byly konstruktivní, on vždycky dokáže vysvětlit, proč požaduje to, co vlastně chce.
No, vy máte zkušenosti z těch velkých koncernů, pracoval jste pro VW, pracoval jste tuším i v určitém smyslu pro Škodu Auto, jestli se nepletu.
Ano, jsem byl Boleslavi.
Tak, a máte zkušenost i s Teslou a teď máte zkušenost i s Faraday Future.
Ano.
Tak jaký je ten rozdíl mezi něčím, co je v podstatě v tu danou chvíli nějaký startup, který prostě jako vytváří něco na zelené luce a prací pro koncern?
Ten rozdíl je velký obecně mezi startupem a korporací v přístupu k práci, protože ta korporace má daleko více lidí, má již nějaké zaběhnuté procesy, má vybudovaný vlastně management, takže i ten typ lidí, kteří pracují v koncernech, je trošku jiný než v těch startupech. Ten startup potřebuje velice univerzální lidi se zkušenostmi, kteří dokážou dělat, kteří mají jakoby širší rozsah těch schopností, co dokáží dělat, kdežto ty korporace se spíše soustředí nebo soustředí toho zaměstnance na jeden konkrétní úkol a mohou si také dovolit ty zaměstnance sami vyškolit.
No a proč jste odešel z Tesly?
To, co jsem teď zmínil, byl jeden z důvodů. Abych vám to vysvětlil, tak asi je důležité zmínit vlastně, proč ta Tesla existuje. Elon Musk to zmiňuje při každé vlastně veřejné prezentaci. On říká, že vlastně Tesla není proto, aby vyrobila nejvíce aut, nebo aby konkurovala nějakým automobilkám, nebo aby vydělala co nejvíce peněz. Ten smysl existence Tesla Motors je urychlení přechodu lidstva k obnovitelným zdrojům energie. Což v současné době, nebo v automotive znamená v současné době elektrické auto, auto s elektrickým pohonem na nějakou litiovou baterii. V současné době po světě jezdí zhruba 2 miliardy vozů se spalovacím motorem. A i kdyby dnes všechny automobilky nějakým zázrakem přestaly vyrábět auta se spalovacím motorem a vlastně začaly vyrábět elektrické auta ve stejných počtech, jako dnes vyrábějí ty spalovací, tak by trvalo asi další dekádu nebo více než dekádu, než by se vlastně ten světový autopark obměnil.
Jasně.
Tesla Motors plánuje do 3 let vyrábět zhruba 500 000 aut ročně. Takže není prostě v silách té společnosti, aby sama dosáhla toho cíle. A ona si to ani neklade jako cíl, že by sama Tesla Motors tohoto dosáhla. Ona chce motivovat vlastně ty ostatní. A mně přišlo jako nejlepší řešení, jak tomuto napomoct, právě pomoct dalším startupům začít vlastně stavět. Tím, že já jsem získal vlastně ty zkušenosti toho stavění auta na zelené louce, tak vlastně pomoct těm startupům právě s tím začátkem.
Což je případ Faraday Future.
Což je případ Faraday Future.
To znamená, vy té myšlence naprosto věříte, že budoucnost je v autech na elektrickou energii.
Pokud se v následujících letech nepřijde s něčím jiným, s něčím lepším, tak v současné době je to nejlepší technické řešení, jak přejít na obnovitelné zdroje energie v automotive.
V evropském kontextu to znamená sice na elektrickou energii, ale tu elektrickou energii vyrobíte z uhlí nebo z jádra. Chápu, že ta síť superchargerů ve Spojených státech amerických, která jede na solární panely, že to je jaksi jiná píseň, ale ten evropský kontext v tomhle ohledu je ještě stále trochu jiný.
Ono i v Americe jsou státy, které vyrábějí třeba více než 50% energie vlastně s fosilními palivy. Jsou státy, které vlastně jedou 100% na alternativní zdroje. Tam je důležité vědět, že vlastně je tam ten aspekt na to zdraví, protože nejvíce aut, když teď tady vyjdeme, jsme v Karlíně, když vyjdeme na ulici, tak spočítáme si ty auta nebo cestou domů odtud, nevím, kde bydlíte, ale asi když budete počítat ty auta,
tak bude asi 350 tisíc.
Napočítáte spoustu vozů, ale těch elektráren asi cestou moc nepotkáte. Ta elektrárna je většinou někde mimo ty oblasti, kde bydlí lidé, ale doprava je ve velkých městech a ta souvislost mezi vlastně zdravotními problémy těch lidí ve městech tam je vlastně je prokázaná. Takže to je jeden z těch aspektů, kde by ty elektrická auta mohla pomoci. No a potom je zde vlastně ten technický aspekt, kdy ta elektrárna i na ty fosilní paliva vlastně dokáže tu energii vyrobit daleko účinněji než ten spalovací motor v tom autě. Takže ten vliv na to životní prostředí v globálním hledisku má daleko menší, než když my budeme mít spoustu aut se spalovacím motorem.
Dokážete si představit, že byste zapadl do velkého koncernu a prostě designoval interiér auta se spalovacím motorem?
Upřímně, to jsou dvě věci, které si v tuto chvíli těžko představuji. Velký koncern a spalovací auta. To, co dělám teď, to mě obrovsky baví. Startup a elektrická auta. Je to do jisté míry splnění mého snu. Mm-hmm.
Tak děkuji pěkně za rozhovor.
Taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.